Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Aida Đugun. Slijede najvažnije vijesti. 30 evropskih zastupnika uputilo pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen tražeći od nje da se istraži uloga Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija u krizi u Bosni i Hercegovini. Održan sastanak NATO-Rusija, poručeno da Rusija nema pravo veta na prijem novih članica. Inflacija u Sjedinjenim Državama je prošle godine rasla najbržim tempom u skoro 4 decenije, skočivši za 7%, što je povećalo troškove za potrošače. Srpski teniser Novak Đoković priznao da je prekinuo izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. Britanski premijer Boris Johnson se izvinio zbog okupljanja u vrijeme lockdowna. Opozicija traži ostavku. Broj novih infekcija koronavirusa u protekloj nedjelji skočio je za oko 55%, dok je broj umrlih ostao stabilan, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ulazak u Crnu Goru od 13. januara uz uslove iz EU COVID potvrde. Hrvatska policija zadovoljna potragom za nestalim Splićaninom u Srbiji. Uvoznik, distributer i potrošač se optužuju za manjak plina u Sarajevu. U emisiji još možete čuti. Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona za Radio Slobodna Evropa, komentariše najnovije međuetničke tenzije na Zapadnom Balkanu i odgovara na pitanje koliko su one opasne za stabilnost regiona.
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Istina da u zadnjih 2 godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira, još najviše gledajući stvari kako se razvijaju u Bosni.
Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što je jedan portal objavio kako je 40-ak zaposlenika te banke unazad 20 godina trgovao obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički.
Kosovske institucije su zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovaluta nakon što su poslanici u Skupštini Kosova usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Stručnjak za cyber sigurnost Ertel Šani kaže da postoje različiti načini identifikacije kriptovaluta.
Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Priboju. Nakon više incidenata u prvim danima 2022. godine u kojima su vrijeđani Bošnjaci, Vučić se nakon sastanka sa pravoslavnim islamskim vjerskim dužnosnicima u ovom gradu obratio na preskonferenciji rekavši da svi moraju razumjeti da moraju živjeti zajedno. Predsjednik Srbije poručio je da će svi koji su odgovorni za bilo kakvo pravljanje problema i činjenje krivičnih djela biti sankcionisani.
Mi moramo da živimo zajedno. Napadaće me Bošnjaci, reći će to je prazna priča i bajka. Ne, to nije bajka, to je stvarni život. I to stvarno mislim, ja sam Srbin, predsjednik sam Srbije i naravno da volim Srbe, ali ja ne mogu da zamislim da Priboj bude bez Bošnjaka i neće biti bez Bošnjaka, jer Bošnjaci ovdje imaju ista prava kao i mi Srbi i ne smeju da imaju manja prava i ne smije da nam se događa da nam deca pevaju da neko puca u džamije. Ne smije da nam se događa. I ja ću sada više da govorim o tome šta mi Srbi ne smijemo da radimo, a ne šta drugi ne smiju da rade. Što bih volio da neki drugi urade na drugoj strani.
Govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. A efendija Harun Eminagić rekao je obraćajući se sa Vučićem u dvorištu Hasanagine džamije da strah Bošnjaka zbog nedavnih incidenata u tom gradu od danas može da prestane.
Iz razloga što što je nakon onih lijepih riječi od neki dan koje je uputio predsjednik države svim Bošnjacima, a to je da su oni sigurni u Srbiji, da su svoji na svome, danas je i dijelom isto to dokazao, ne samo što je došao ovdje svojim tijelom i bićem među nas, nego je donio i radosne vijesti, a to je ono za što smo se mi dosta zalagali, a to je jednaka pravda i zakon za sve. Svi vinovnici dosadašnjih slučajeva bit će sankcionisani onako kako je po pravdi i po zakonu, svi do jednog koji su pokušali da unese nered i nemir u multietničku sredinu kakva je Priboj.
Govorio je efendija iz Priboja Harun Eminagić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu koja je dobijena od Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci. Ploča Tepiću je postavljena dan uoči obilježavanja 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, a u istoimenoj ulici otkrio ju je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Tema Gojka Veselinovića.
Zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koja će biti proslijeđena vlastima Republike Srpske i gradu Banja Luka. Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru, jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada. Ploču s Tepićevim imenom u istoimenoj ulici otkrio je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, a prisustvovao je i Tepićev sin.
Postavljanje ploče majoru Milanu Tepiću u ulici koja nosi njegovo ime godinama nije akt koji je usmjeren protiv bilo koga, pa ni protiv hrvatskog naroda. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu.
Navodi se u odgovoru iz kabineta gradonačelnika na upit Radija Slobodna Evropa o motivima za postavljanje spomen ploče. U oružanom sukobu kasarni te samoj eksploziji skladišta municije poginulo je 11 hrvatskih vojnika i jedan pripadnik JNA. Ranjeno je oko 100 ljudi, među kojima su bili regruti JNA, hrvatski vojnici i bjelovarski civili. Za gradonačelnika Banja Luke, rođenog 1993. godine, Tepićev čin je herojski.
Major Milan Tepić je svijetli primjer Srbina koji se zakleo na odbranu zemlje koju je branio do kraja života, svjestan da bi oružje iz kasarne bilo upotrebljeno protiv srpskog naroda. Major Tepić je žrtvovao svoj život za vjernost sopstvenoj državi i vojsci, postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika.
Ističe se u odgovoru Stanivukovića na upit RSE. U bjelovarskoj kasarni septembra 1991. godine stradao je i Mario Šimić, imao je 21 godinu. Njegov brat Željko kaže za RSE kako mu je neshvatljivo da se Tepićev čin veliča nakon 30 godina, posebno od nekoga ko nije ni bio rođen kada se ova tragedija desila. Mišljenja je da se ovdje radi o političkom populizmu.
Diže sebi po tome kod nekih ljudi, vjerojatno ugled i sve, druge pameti u tome nema.
U oružanom sukobu u skladištu municije u Bjelovaru nastradao je i Stojadin Mirković, 19-godišnji regrut JNA iz Gornjih Leskovica kod Valjeva u Srbiji. Stojadinova majka Anica kaže za RSE kako je vijest o smrti sina teško primila. Iako je, kako kaže, ponosna što je njen sin ispoštovao vojnu zakletvu, smatra da mu se država Srbija nije odužila na pravi način.
Meni je ponos što je on ispoštovao sve kako treba, pa sad eto, oni neka se pomisle da li je sve u redu.
Sociolog Ivan Šijaković kaže kako trenutno u okviru srpskog političkog korpusa nema nikog ko ne gaji neku vrstu demagogije zasnovanu na etničko-nacionalnom populizmu i lažnom patriotizmu, na koji se, smatra Šijaković, priključio i Stanivuković.
On zna i drugi mu isto tako savjetuju da će on nestati za ne znam koliko dana, jer će se drugi obrušiti na njega i reći kako je neprijatelj, kako je izdajnik srpskog roda i naroda, i onda će on nestati sa političke scene. Ako se ne priključi toj patologiji i toj jeftinoj demagogiji.
Ploča Milanu Tepiću postavljena je 8. januara, dan uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH dva puta proglasio neustavnim. Istovremeno, politički javni život u BiH već opterećuju aktivnosti vlasti RS-a na neustavnom prijenosu nadležnosti sa države BiH na taj entitet. Uz to, predstavnici stranaka iz ovog entiteta bojkotuju rad institucija BiH skoro 6 mjeseci, od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko dopunio krivični zakon BiH i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Porast nacionalističkih tenzija na Zapadnom Balkanu evidentan je posljednjih godina, što je veoma opasno po stabilnost regiona, ocjenjuje u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Smatra i da nestabilan region odgovara Rusiji, zbog čega se Amerika i Evropa moraju više angažovati kako bi se dodatne tenzije prevenirale. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marušiću, i ova godina počela je turbulencijama na Zapadnom Balkanu. 9. januara je proslavljen Dan Republike Srpske, praćen nacionalističkom retorikom i obilježima. Mjesecima u Beogradu traju tenzije zbog murala Ratka Mladića. Policajci u Priboju na proslavama su pjevali pjesme u kojima se veliča genocid u Srebrenici. U Crnoj Gori, od kad je promijenjena vlast, su porasle etničke tenzije. Ovo su samo neki od najsvježijih primjera. Gledajući sa strane, koliko je ovo opasno po stabilnost regiona?
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Uvijek se nekako, ja mislim, barem iz Washingtona, gleda na situaciju na Balkanu, da u stvari razni lideri znadu manje više što rade i da ovako tenzije stvaraju da bi nekakve političke ciljeve ostvarivali za sebe i za svoje stranke u tim lokalnim zavrzlamama, ali stvarno je istina da u zadnjih 2 godine, recimo, da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira.
A kome odgovara nestabilnost regije ili kome bi mogla da odgovara?
Naravno da nestabilnost služi silama sa strane. I ja mislim, barem je jasno gledajući širu situaciju po evropskom kontinentu, da u ovom momentu to najviše služi jednoj Rusiji, koja stvarno igra igru da bi destabilizirala cijeli kontinent i cijeli oklop sigurnosti kako funkcionira kroz NATO.
Da li je promjena vlasti učinila da Crna Gora postane primjer najuspješnijeg prodora rusko-srpske politike na Zapadnom Balkanu? To je nedavno konstatovao Atlantski savez u Crnoj Gori.
Bio je dosta uspješan do sada. Ja mislim, tu gdje su se Rusi miješali, istina je, bili su angažirani i Crna Gora je kao članica NATO-a i dalje cilj da se, mislim, Rusima da tu isto nestabilnost stvaraju. Sada mjeriti da li je najuspješnija, teško mi je reći. Mislim, ponovo, sa pogleda Zapada, Rusi igraju sa raznih strana i tu trebaju i Amerikanci i Evropljani postupiti i vidjeti kako se mogu isto postaviti snažno, da se ne bi ta situacija razvijela u jednom prema gorem cilju.
Kad pominjete Zapad, kako ocjenjujete odnos Zapada prema ovim turbulencijama u regionu o kojima govorimo?
Mislim, zabrinuti su, sigurno su zabrinuti. Ja mislim da Bidenova administracija, postaviši Gabriel Escobara kao vođu u State Departmentu da vodi proces za regiju, to je jedan dobar potez. Escobar razumije regiju i razumije šta se tu dešava i ja mislim bit će dosta angažiran. Ali mislim, tek je to u stvari sad počelo, kako će se u stvari ova administracija angažirati oko svega toga. I kako znate, mislim, ima puno toga u svijetu što se danas dešava, ne samo u Europi, nego i u Kini i oko Irana i u Srednjem istoku.
Bio je to Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler proglašeni su danas na posebnoj svečanoj sjednici gradskog vijeća počasnim građanima Mostara. Plakete počasnih građana su im dodijeljene zbog njihove uloge u pregovorima o izmjenama izbornih pravila u Mostaru, čime su nakon 12 godina čekanja održani lokalni izbori u tom gradu. Međutim, iako je početkom decembra gradsko vijeće Mostara ogromnom većinom izglasalo da Nelson i Sattler budu proglašeni počasnim građanima, bilo je neizvjesno hoće li sjednica u punom sazivu biti održana, a na samoj svečanosti ipak nisu došli neki vijećnici Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Izvještava Mirsad Behram.
Predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Sale Marić iz koalicije za Mostar koju predvodi SDA obrazložuje odluku gradskog parlamenta o dodjeljivanju titule počasnih građana američkom ambasadoru Eriku Nelsonu i šefu delegacije EU u Sarajevu Johanu Sattleru. Marić je u svom obraćanju uz ostalo rekao.
Biću slobodan da kažem kako su gospoda ambasadori Nelson i Sattler dali odlučujući doprinos u donošenju sporazuma i izmjena izbornog zakona za Mostar, podršku u velikom broju projekata na procesima jačanja demokracije u gradu Mostaru i saradnji na projektima u rješavanju infrastrukturnih problema.
Američki ambasador Erik Nelson poručuje kako se u trenutnoj situaciji Bosna i Hercegovina treba fokusirati na pitanja poput korupcije i ekonomije, a ne na podjele, ukazujući na kompromis koji je postignut u Mostaru kako bi se održali izbori.
Politički kompromis nije lako postići, ali je on od ključne važnosti za napredak. Mostar i cijela Bosna i Hercegovina, više od svega, trebaju napredak kakav je ovdje postignut.
I ambasador Sattler je kompromis političkih lidera i održavanje izbora u Mostaru doveo u vezu sa trenutnom političkom krizom u Bosni i Hercegovini. Primjer Mostara također je pokazao svima šta je moguće kada ima političke volje i kada ima saradnje među glavnim partnerima, a glavni partneri za ovu zemlju su Evropska unija i Sjedinjene Države. Isto pokušavamo sada u vezi sa izmjenama izbornog zakona i ustava. Ipak sjenu na sjednicu bacila je žustra rasprava posljednjih dana o tome da li je predsjednik gradskog vijeća Sale Marić sjednicu sazvao u skladu sa poslovnikom ili ne, a to su isticali HDZ-ov gradonačelnik Mostara Mario Kordić te potpredsjednik gradskog vijeća iz reda srpskog naroda SNSD-ov Velibor Milivojević. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao:
"Nismo baš svi prisutni, iako smo na jednoj od prethodnih sjednica jednoglasno usvojili i složili se da su upravo ova dva čovjeka zaslužni da mi danas imamo grad koji je uzor u Bosni i Hercegovini."
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što je jedan portal objavio kako je 40-ak zaposlenika te banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Eksperti međutim upozoravaju da te transakcije nisu bile protuzakonite, a da trgovanje povlaštenim informacijama tek treba dokazati. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nakon teksta portala Indeks kako je 40-ak zaposlenika Centralne banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama komercijalnih banaka pokrenula nadzor kako bi se utvrdilo je li u tim transakcijama došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija. Među onima koji su obavili neke od 400-tinjak transakcija vrijednih 1,4 milijuna eura su i aktualni guverner Središnje banke Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek. Opozicija je sve proglasila eklatantnim slučajem korupcije enormnih razmjera i zatražila ostavke vrha Središnje banke. Guverner Vujčić odmah je kazao kako nije trgovao povlaštenim informacijama niti kršio zakon, a njegovo očitovanje zatražila je HDZ-ova predsjednica Saborskog odbora za financije Grozdana Perić, čiji odbor i ima u svom mandatu nadzor rada Središnje banke. Prerano je za ocjenu o koruptivnoj hobotnici, ocjenjuje izjavi za naš program saborska zastupnica oporbenog liberalnog centra Dalija Orešković, koja kaže kako istraga Indeksa HR pokazuje da su navedene transakcije bile u skladu sa tada važećim zakonima.
A je li došlo do kaznenog djela trgovanja povlaštenim informacijama? E to tek treba utvrditi u kaznenom postupku ukoliko se oni budu pokretali. Tu će se istraživati u odnosu na svakog pojedinog konkretnog zaposlenika koje je on to informacije imao i je li na temelju tih informacija, s obzirom na financijski obujam transakcije, omjera uloženog i dobivenog, doista iskoristio neku privilegiranu informaciju kojoj je baš taj zaposlenik imao pristup.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako će se u ovoj fazi suzdržati svih komentara i špekulacija.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički. Prema tome, kada budemo imali više informacija, to ćemo komentirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kosovske institucije su početkom januara zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovalutama. Nakon što su poslanici u Skupštini Kosova krajem decembra 2021. godine usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Za sada se ne zna šta će biti sa konfiskovanim uređajima za proizvodnju digitalnog novca, a u nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Više poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Zbog sumnje da se na proizvodnju digitalnog novca troši velika količina električne energije, vlada Kosova je 4. januara donela odluku kojom se zabranjuje proizvodnja kriptovaluta na osnovu koje je posljednjih dana policija Kosova zaplenila na stotine uređaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa kako se identifikuju lica koja se bave takozvanim kopanjem kriptovaluta. Sa druge strane, stručnjak za cyber bezbednost Drijart Elšani u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da postoje različiti načini da se identifikuje proizvodnja kriptovaluta. Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet providera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole, navodi Ljušani. Ocenjuje i da su četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, postale atraktivna lokacija za proizvodnju kriptovaluta. Građani ovog dela Kosova od 99. godine ne plaćaju račune za struju, a procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u pomenutim opštinama iznosi oko 12 miliona evra na godišnjem nivou. Carina Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će biti zaplenjena oprema koja se koristi za rudarenje kriptovaluta ukoliko vlasnik nema potrebnu dokumentaciju. Nije precizirano šta se potom dešava sa zaplenjenom opremom. U nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Zamenik guvernera Centralne banke Kosova Sokol Havoli kaže da je rudarenje kriptovalutom u ovom trenutku rizična delatnost na Kosovu, odnosno za one koji ulažu u digitalni novac.
Važno je regulisati neke segmente ove oblasti koji se odnose na oporezivanje kriptovalute ili porez na dobit koji oni stvaraju. Također treba da se reguliše pitanje suzbijanja pranja novca, navodi Havoli. On smatra da bi trebali da se zaštite i oni koji ulažu u kriptovalute. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šta podstiče antivakserske stavove? Oni s višom u odnosu na nižu obrazovnu razinu obično se manje dvoume o vakcinaciji protiv COVID-19. Kognitivni ili spoznajni faktori, uključujući bolje sposobnosti analitičkog zaključivanja, više znanstveno zaključivanje i više kognitivne funkcije, povezani su s pozitivnim stavovima prema vakcinama, pokazalo je istraživanje japanskih naučnika pod nazivom Znanstvena pismenost povezana sa stavovima prema vakcinama. U svijetu je zaključno s 10. januarom 2022. godine dato oko 9,4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Međutim, značajan je broj onih koji i dalje odbijaju vakcine, kao jedan od razloga stručnjaci iz Australije navode i neuspješno shvaćanje osnovnih matematičkih i kritičkih koncepata, odnosno nepravilno tumačenje statističkih podataka koji potiču histeriju antivaksera. Stručnjaci iz Južne Australije kažu da je previše ljudi podložno zabludi da vlada pandemija vakcinisanih, jer je više vakcinisanih u bolnici. Ovo je objašnjeno kao zabluda osnovne stope, jer je zajednica u velikoj mjeri vakcinisana, gotovo 90% u ovom dijelu Australije, tako da je stopa hospitalizacije zapravo mnogo puta veća među nevakcinisanom populacijom, koje je manje u društvu općenito. Sve o tome šta potiče antivaksere pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama radija Slobodna Evropa.
Ono što je za tenisera Novaka Đokovića, kako je rekao, greška u procjeni, za zakon u Srbiji je kršenje propisa. Prvi teniser svijeta priznao je da je prekršio izolaciju u Srbiji dok je prošlog mjeseca bio pozitivan na koronavirus. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Da je dva dana nakon pozitivnog testa na koronu sreo novinara na intervju, prvi teniser svijeta napisao je u objavi na Instagramu.
Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Istakao je Đoković 12. januara. Aktivnosti prvog tenisera svijeta ispituju se dok vlada Australije razmatra da li da ga deportuje nekoliko dana pre početka turnira Australian Open na kojem bi trebalo da igra. U Srbiji, gdje je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, to se može tretirati kao krivično djelo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posljedica, odredila bi se visina kazne. Može biti novčana, ako je u pitanju prekršaj, ili čak zatvorska ukoliko bi se ocijenilo da je riječ o krivičnom djelu. Vlasti u Srbiji nisu se oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru svijeta prete sankcije zbog toga. A šta je Đoković radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemioloških mjera, postalo je pitanje za svjetske medije, dok su se vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U tom procesu zdravstveni podaci Đokovića postali su dostupni javnosti. 16. decembra bio je pozitivan na COVID-19, kako se vidi u rezultatima testa kojeg su Đokovićevi advokati dostavili australijskim vlastima. Međutim, nakon toga je viđen na javnim događajima u Srbiji, iako je bio u obavezi da bude u kućnoj izolaciji. Tenisar je, kako navodi, 16. decembra prvo uradio brzi antigenski test koji je bio negativan, ali je, kako kaže, zbog opreza istog dana uradio i PCR test u državnoj ustanovi, jer je ranije prisustvovao košarkaškoj utakmici koja je rizičan događaj. Na rezultatu PCR testa, izdatog od strane Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, vidi se da je Đoković test na koronavirus uradio 16. decembra u 13.05. Na istom dokumentu se navodi da je datum izdavanja pozitivnog rezultata na koronavirus 16. decembar u 20.19. Međutim, kako su izvestili mediji, Đoković je 16. decembra prisustvovao bez maske na dva javna događaja. Tenisar je potvrdio da je i sljedećeg dana, 17. decembra, prisustvovao javnom događaju. Uručivao je teniske pehare deci u Beogradu.
Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja.
Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je na koronavirus pozitivan. U saopštenju Đokovića se navodi da je teniser 18. decembra bio u svom teniskom centru u Beogradu kako bi dao intervju za časopis L'Ekip i slikao se za taj magazin. Sve ostale događaje, kako je naveo, teniser je otkazao. Prema propisima, građani kod kojih je testom potvrđen koronavirus, ali nemaju simptome bolesti ili imaju blage oblike zaraze koji ne zahtijevaju smještanje u bolnicu, dužni su da borave 14 dana u kućnoj izolaciji pod nadzorom lekara. Kontrolu izolacije vrši policija na osnovu podataka koje im dostavljaju ustanove koje vrše testiranje na COVID. Nepostupanje građana po propisanim merama, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti tretira kao prekršaj. Za kršenje izolacije predviđena je novčana kazna od 425 do 1280 evra. Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića i njemu bliske kontakte u periodu kada je, kako se navodi u testovima koje je dostavio australijskim službama, bio zaražen koronom. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Milorad Milojević i sa vama sam narednih pola sata, tokom kojih ćemo podsjetiti na neke priče kojima smo se bavili proteklih nekoliko mjeseci u ovoj emisiji, a koja govori o svemu onome što Bosnu i Hercegovinu približava standardima Evropske unije ili udaljava od njih. A da bi se približili, uveliko pomaže sama Evropska unija, tako i kada je riječ o projektu Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana, čiji je fokus veća socijalna uključenost i nediskriminacija osoba sa invaliditetom. U izradi preporuka učestvovali su oni kojih se projekat najviše tiče, sociologinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nismo angažovani samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom.
Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Bidačković iz jedne mostarske autokompanije.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, neki 30, možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih.
U emisiji, pored ostalog, poslušajte i kako Sevdah postaje sve popularniji u svijetu, zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umjetnika Evrope prošle godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Na vratima Evrope.
Evropska unija uložila je gotovo pola miliona evra u trogodišnji projekat Zajednica različitih, ali i ravnopravnih građana, koji je bio fokusiran na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Šta bi trebalo da urade predstavnici vlasti kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom, istražio Arne Skrbešić.
Pristup zdravstvenim uslugama, medijskim i web sadržajima javnih institucija, učešće u izbornom procesu osoba sa invaliditetom i njihov život u zajednici, oblasti su koje su analizirane u projektu Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana. Prijedlozi za poboljšanja upućeni su nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima i institucijama. Menadžer projekta Amir Mujanović.
Cilj projekta je Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana je podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces evropskih integracija, u stvari u domenu povećanja socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba s invaliditetom.
U izradi analiza i preporuka učestvovale su i osobe sa invaliditetom, kaže sociološkinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nisu angažovani samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom. Tako su takvi stručnjaci, pravnici, sociolozi, psiholozi radili na ovim dokumentima.
Projekat je realizovala organizacija amputiraca Republike Srpske UDAS sa partnerskim organizacijama Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i udruženjem građana Nešto više iz Sarajeva. Predsjednik UDAS-a Željko Volaš.
Biračko pravo osoba sa invaliditetom je ugroženo, da kažem tako,
osobe s autitetom nemaju jasne svoje, nisu jasno prepoznati kao kategorija da budu ravnopravni sa svim ostalim građanima, da ravnopravno biraju i da ravnopravno budu birani. Nisu dovoljno zastupljeni u političkim partijama, ni programi političkih partija nisu dovoljno prepoznali osobe s autitetom.
Bosna i Hercegovina je obavezna da u procesu evropskih integracija prilagodi svoje sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno direktivama koje regulišu pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora i audiovizuelnih medijskih usluga javnih servisa.
Javni servis su pokazani kao jedni od nepristupačnih, naročito za osobe sa gluhe osobe, tako da mi smo motivisali javne servise i dali preporuke na koji način možemo to naprijediti. Seksualna reproduktivna zdravlje žena s invaliditetom je jedna isto ključnih tema u našim zajednicama koje treba poboljšati kvalitet kad smo došli do određenih podataka koji su poražavajući. Tako vidimo da institucije nisu spremne u stvari da prihvate žene s invaliditetom da zasnuju porodice.
Ponovo Tanja Mandić-Đokić.
Mislim da sad nedostaje, vidjet ćemo da li nedostaje, politička volja, jer zahtjevi su vrlo jasni i pred institucijama su vrlo jednostavni, da tako kažem, i vrlo precizni zadaci.
Među rezultatima trogodišnjeg projekta je i uspostavljanje dviju neformalnih mreža organizacija koje okupljaju žene sa invaliditetom i žrtve mina u Bosni i Hercegovini, veli Željko Volaš.
Računamo da ima negdje preko 8.000 žrtava mina u Bosni i Hercegovini. Sve osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini su na margini, ne sve, ali ogromna većina. Još kad kažemo da ti ljudi koji su doživjeli traumatski događaj gdje većinom se desi amputacija noge i ruke, još dodatno u tom problemu imamo problem sa ortopedskim pomagalama, gdje imamo neadekvatna ortopedska pomagala. Evo sad imamo projekte koji su eventualno mogući da se poveća kvalitet tih ortopedskih pomagala. Živi većinom od poljoprivrede, radimo na determiniranju već dugo godina, postižemo jako, da kažem, spore rezultate. U zadnje vrijeme imamo dobre prakse gdje smo uspjeli da oslobodimo Sarajevo od mina i to je dobar način na koji možemo ovih ukloniti mine i u ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali ostaju tu preživjeli gdje u stvari trebaju cjeloživotnu podršku.
Projekat Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana Evropska unija finansirala je sa 450.000 eura. Još jednom menadžer projekta Amir Mujanović.
Imali smo priliku da na neki način analiziramo, uspoređujemo i pratimo sve te aktivnosti, dakle, koje se tiču žena s invaliditetom i preživjelih od mina. I zaista je to bilo vidljivo da su žene s invaliditetom zbog te svoje pozicije, dvostruke diskriminacije, ulažu daleko više napora i pokazuju daleko više motivacije i interesovanja u izgradnju svojih kapaciteta i zagovaranja za poboljšanje vlastite pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila, jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti, odnosno subvencije ili podsticaji. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki, Kreću se i do 9300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja. Tako da koji god želi kupiti električno vozilo, dobije 70.000 kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet. Tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjeni mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, gdje jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i auto kuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi, da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnja svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili podsjet punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenje CO2.
Prema dostupnim podacima, u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2 miliona i 200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1 milijardu eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Vijest da je turistički magazin Time Out uvrstio Bihać među 16 najpoželjnijih evropskih gradova koje treba posjetiti, sa oduševljenjem su dočekali Bišćani, koji se posljednjih godina trude obogatiti turističku ponudu ovog kraja i učiniti je što privlačnijom za posjetioce. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, upravo je stigla vijest da je američki magazin Forbes svojim čitaocima predložio da obavezno planiraju posjeti u nacionalnim parkovima u Europi, stavivši pri tome na prvo mjesto nacionalni park Una. Da čujemo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Londonski turistički magazin Time Out, koji postoji 53 godine, smatra da je Bihać među najljepšim evropskim destinacijama. Njihov tekst 16 najboljih gradskih odmora u Europi za 2022. prenio je prestižni Daily Mail u svom online izdanju, a u gradu na Uni izazvao je oduševljenje prvenstveno u turističkoj zajednici Bihaća, koja je posljednje tri godine realizirala nekoliko zanimljivih i atraktivnih projekata koji su privukli brojne posjetioce, kako strane, tako i domaće, osobito u vrijeme pandemije. Armin Amičić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Sigurno da je ovo dobar poticaj za našu destinaciju, koja je posljednjih godina bilježi uzlaznu putanju i po broju posjeta i po broju turista, po broju ulaganja u infrastrukturu. Sve više ljudi svjesno da je Bihać jedna od najposjećenijih i najljepših destinacija u Bosni i Hercegovini, i na tom se cilju nastavimo profilirati. Sigurno da će dodatno potaći i otkriti destinaciju ljudima koji do sada još uvijek nisu znali za nju. I danas imamo turista u gradu Bihać, što govori da moramo još više raditi na nekoj cjelogodišnjoj turističkoj ponudi, kako bi oni ljudi koji odlučuju da naše ljepote upoznaju i po snježnim pokrivačem ili u neku zlatnu jesen, da bi oni imali određeni sadržaj kao i oni ljudi svi koji dolaze u ljetnom periodu. Tako da pred nama su definitivno veliki izazovi, veliki zadaci, ali sve je to lijep posao i na neki način zajedno sinkroniziranom taj cijeli turistički ekosistem, što više bude surađivao zajedno, više će i destinacija da poprima taj oblik 365 cjelogodišnjeg turizma.
Novinaru Time Outa u Zamičića domaćin je bio i Adnan Mekić, predsjednik turističkog klastera Unasana.
To je sigurno jedna zasluga svih turističkih radnika, svih sugrađana, cijelog grada Bihaća. Svaki doprinio jednim svojim djelićem da taj položaj 11. pozicije bude baš među top 16 destinacija. Ovo je cjelokupna zasluga svih nas koji živimo turizam, živimo rijeku Unu. Znanje koje sigurno nama treba dati novi jedan podstrek u radu, u gradnji turizma, ekoturizma, za koji se zalažemo da pokušamo na sebi svojstve način jednom imati turističku ponudu koja sigurno nema u blizini i koja može biti jedan turistički proizvod sam za sebe.
Trim staza do srednjovjekovnog grada Sokolac, vodopadi u nacionalnom parku, Japotski otoci, ekoselo Natura Art, samo su neke od istaknutih lokacija kao najpoželjnijih za odmor, zabavu i avanturu. Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića ovo je ogromno priznanje i prilika za iznimnu promociju, ali prije svega izazov i obaveza za naredni period.
Ovo samo treba da bude posticaj da još mnoge stvari trebamo raditi. Dakle, glavni generator razvoja turizma u gradu Bihaća i dalje ostaje nacionalni park Una i dalje ostaje turistička zajednica grada Bihaća, i mi ćemo i dalje raditi na tome da se ulaže i u turizam i da bude što više poželjne destinacija u samom gradu Bihaću koji će moći privući turisti.
A u nacionalnom parku Una ovu su vijest dočekali u znaku realizacije jednog novog projekta za narednu turističku sezonu, koji će omogućiti i noćne posjete najatraktivnijoj destinaciji unutar parka, Štrbačkom buku. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, stigla je vijest o novom priznanju. Amarildo Mulić, direktor nacionalnog parka Una.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto. To je u stvari rezultat našeg prvenstva rada u nacionalnom parku, dugogodišnjeg rada, evo skoro punih 11 godina, ali isto tako i rada svih turističkih radnika i svih onih ljudi, građana, medija, koji su u ovom procesu uspostavi razvoja nacionalnog parka kroz sinergijsko djelovanje. Dostigli smo da je područje nacionalnog parka Una doseglo, da tako kažem, vidljivosti na planetarnom nivou, i to je zasigurno veoma, veoma dobra vijest.
Aktuelni i planirani projekti u Bihaću, odnosno Nacionalnom parku Una, ilustruju da se u turizam doista ulaže i da se ne radi samo o deklarativnom zalaganju temeljenom na jedinstvenoj uniji prirodnim ljepotama. Značajna priznanja shvataju se prije svega kao veliki izazovi i solidne reference za nove projekte, a kako bi se omogućio turizam ne samo tokom ljetne sezone, i stoga već se sada uveliko priprema realizacija novih ideja u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Za kraj smo vam pripremili razgovor sa Damirom Imamovićem, zvanično najboljim umjetnikom Evrope. Ovaj bosansko-hercegovački interpretator, autor i kompozitor Sevdalinke osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Bio je nominovan u dvije kategorije, za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika, te je tako postao jedini ovogodišnji natjecatelj sa dvije nominacije. Razgovarala Aida Đugu.
Kako mi draga ispred si, baš kao da je draga dušo za tebe.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Obradovali ste mnoge Bosance i Hercegovce, vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Hvala, pa da, cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije i kao što znate, svi smo bili u nekim povišenim emotivnim stanjima i prepadnuti i zbunjeni, tako da je nekako imen bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto da, taj dio moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to. Bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. S jedne strane, kao i mnogi, prolazio sam kroz one situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost otac je preminuo u jednom momentu novembra prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tome svemu.
Vaš ovaj posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, album je izašao u vrijeme prvog lockdowna, mi smo već spremili sve da album izađe i zapravo već je bio i distribuiran na neki način. I znam da u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. A to je, mislim, bio, ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku i nadam se da će sve to se pretvori u brojne i koncerte i nastupe kada pandemija prođe. A za sam osjećaj, mislim, budem, ne znam šta da vam kažem, malo mi je nezgodno, no, govoriti o tome, to je jedna, mislim, zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, ali svjetske muzike sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski, od tih velikih važnih magazina za svjetsku muziku, jedini možda koji je preostao da i dalje radi i nekako formira scenu tu svjetske muzike. Drago mi je nekako da je to i kroz mene i kroz moj rad i Sevda još jedan put stavljen na mapu tih međunarodnih muzičkih dešavanja.
Ovo nije... nije prvo priznanje za album, dobili ste uslovno rečeno i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi. Taj neki imidž Sevdaha prenosimo, ajmo reći nekako, mi mlađi, jel, koji ja se još uvijek ubrajam u mlađe, mada sam ja sve manje u toj kategoriji. Mislim da je to uglavnom, Sevdah je uglavnom prepušten individualnom naporu samih izvođača koji ga znači, sviraju i prezentiraju i kod kuće i na međunarodnom planu.
Koliko je tradicionalna muzika važna za identitet nekog naroda?
Važna je iz mnogih razloga, jel, pogotovo BiH je u jednoj specifičnoj situaciji da veliki dio našeg stanovništva, Bosanaca i Hercegovaca, živi van BiH i nažalost zbog političke situacije i svih drugih okolnosti mnogi ljudi dan danas nastoje nekako da odu vani. Znači, prvi val je bio onaj veliki izbjeglički val 90-ih u ratu. Međutim, i danas ljudi takako odlaze i siguran sam da je Sevdah i uopšte naša kultura vrlo važan dio identiteta svih tih ljudi. Ali ja se nekako često zeznam da je moja najvjernija publika koja me pratila kad sam počneo tamo 2005-2006. Ja te ljude danas viđam na mojim koncertima u Berlinu, Kopenhagenu, Štokholmu, Amsterdamu. I to je sigurno veliki dio priče da su oni vezani tekako u kulturnom smislu za BiH još uvijek. A i naravno nama koji živimo u BiH, to je veliki dio priče. Nažalost, mi živimo u jednom društvu koje je prilično uništilo svoje institucije vrednovanja, tako da nemamo ni u BiH, ni u regionu neke slične ni nagrade, ni druge institucije koje bi vrednovali rad nas u kulturnom polju, ali to interesantno je da BiH kulturnjaci uglavnom na međunarodnom planu zbog vlastitih napora jako fino prolazi.
Oj, bosanske gore snježene, Sevdalinko, puna čežnje, o tebi su.
Vaša muzika se opisuje kao novi savremeni Sevdah, znači Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi istraživač Sevdaha.
Meni lično je vrlo bitno šta se dešavalo ranije u Sevdahu, šta je bilo, jer to je nekako, ja ono što radim vidim stvarno kao historijski vrlo povezano sa prošlošću te muzike i sa nekim važnim ljudima koji su tu muziku i stvarali i pjevali i dali joj neki interesantan umjetnički i drugi izričaj. I normalno da se mijenja, jel, ono što mi znamo kao tradicionalno sa radija 50-ih, 60-ih je također nekad bilo novo, bila je inovacija, bila je promjena u odnosu na ono što je bilo prije. I mislim da je to nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel, jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas i to iskreno da budem nije posebno interesantno, jer zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, jer drago mi je da ljudi to sve više i više prepoznaju.
O Po sevdalinkama se kaže da su već napisane i vi ste pisali nove. Koliko je to teško uraditi?
Pa jeste, ja negdje od 2007. godine radim autorske kompozicije i kasnije tekstove i tako. Mi nekad interesantno ljudi i ne znaju zapravo u ovom repertoaru šta je autorsko, šta je tradicionalno, vrlo često, jel? Mislim da je moguće, jel? Naravno da je moguće pisati nove stvari. Uvijek su se pisale nove stvari unutar sevdaha. E sad, šta će od toga ostati da bude ljudima važno, interesantno u nekom budućem periodu, to ne može niko znati. Ja. Imate stvari i u tradicionalnom sevdahu koje su bile potpuno nepoznate tamo.
Biti otud, otkud stižu izbjeglice. Ti si veći od svog straha, ti si jači od tuge. Čovječe, postati je zemlja, a tebi se ne ide.
Bio je to Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne BH sevdalinke. Osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines. I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.